oo luqadda aan wax ku sheegno la muraajaceen baxan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Anaye kusomea habari za dunia, jina langu ni Patrick Nduimana. Wafanyakazi wa dharura katikati mwa Somalia walichimba kwenye vifusi ili kupata miili zaidi baada ya shambulio la bomu kwa kutumia lori dogo lililoua zaidi ya watu 10 na kusababisha majengo kuanguka. Mshambuliaji wa kujitoa muhanga aliendesha gari hilo lililokuwa limesheheni vilipuzi akilelekeza kwenye kituo cha ukaguzi wa usalama katika mji wa Beledweyne siku ya Jumamosi na kusababisha mlipuko ambao ulipelekea watu wengi kukwama chini ya matofali. Polisi wameliambia shirika la habari la AFP leo Jumapili kwamba idadi waliofariki imeongezeka na kuvuka vifo 13 vilivyoripotiwa awali, lakini hawakutoa idadi kamili. Operesheni ya kutafuta na kusafisha imeendelea kwenye eneo la mlipuko na maiti zilipatikana Jumapili asubuhi chini ya vifusi vya baadhi ya majengo, amesema Said Ali, naibu kamanda wa kituo cha polisi cha Beledweyne. Baadaye leo Jumapili, afisa wa polisi katika eneo hilo Ahmed Yare Adan ameiambia AFP kwamba idadi ya waliouawa katika shambulio la Jumamosi imefikia watu 21 baada ya miili zaidi kupatikana chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alilaani shambulio hilo, lakini alionekana kubadili kauli juu ya azma yake ya kuwatokomeza wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wameendesha uasi dhidi ya serikali kuu tete ya nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 15. Alisema matukio kama haya hata tuvunja moyo kamwe kwa kuendelea na harakati za kuwatokomeza magaidi. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulio la Jumamosi. Jeshi la Israeli Jumapili limeua Wapalestina wawili akiwemo mpiganaji wa kundi la Kiislamu la Hamas wakati wa uvamizi kwenye kambi ya wakimbizi huko Ukingo Magharibi inayokaliwa kimabavu. Wanajeshi wa Israeli walivamia kambi ya Nur Shams karibu na mji wa Tulkam mapema Jumapili asubuhi na kuanzisha mapigano ya saa kadhaa na wapiganaji wa Palestina, mashahidi wamesema. Jeshi la Israeli limesema liliendesha operesheni ya kukabiliana na ugaidi katika kambi hiyo, ilivunja kituo kinachosimamia operesheni chenye kompyuta na kamera za uchunguzi na kugundua vilipuzi kadhaa na vifaa vya kutengeneza mabomu. Kundi la Hamas ambalo limekuwa likizidisha harakati zake mbali na ngome yake ya ukanda wa Gaza na Ukingo wa Magharibi limesema mmoja wa watu waliouawa ni Osaid Abu Ali mwenye umri wa miaka 21, alikuwa mpiganaji wa tawi lake la kijeshi. Mamlaka nchini Iran zimedhibiti mabomu 30 yaliyokusudiwa kulipuka kwa wakati mmoja mjini Teheran na kuwaweka kizuizini magaidi 28 wanaohusishwa na kundi la Islamic State. Shirika la habari la Iran Tasmin limeripoti Jumapili likinukuu wizara ya ujasusi. Baadhi ya wanamgambo hao ni wa kundi la Islamic State na wahusika wana historia ya kujiunga na makundi ya takfiri nchini Syria, Afghanistan, Pakistan na eneo la Kurdistan la Iraq, wizara ya ujasusi iliongeza katika taarifa. Kundi la Islamic State lilidai kufanya mashambulizi kadhaa nchini Iran, yakiwemo mashambulizi mawili mabaya mwaka 2017 ambayo lilenga bunge la Iran na kaburi la muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Hivi karibuni Islamic State ilidai kuhusika na shambulio kwenye nyumba ya ibada ya Washia Oktoba mwaka jana ambapo watu 15 waliuawa kusini magharibi mwa Shiraz. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Shehena ya pili ya ngano ya Ukraine iliwasili nchini Uturuki leo Jumapili kulingana na shirika la habari la AFP. Russia ilitishia kushambulia meli zinazosafiri kuelekea au kutoka Ukraine. Hata hivyo, Ukraine inajaribu kusafirisha nafaka yake kwenye bahari inayodhibitiwa na wanachama wa NATO, Bulgaria na Romania. Meli hiyo yenye bendera ya Palau ilikuwa inaelekea Misri. Wateja wa mafuta ya petroli na dizeli nchini Russia kuna uwezekano mkubwa wa kukabiliwa na uhaba wa bidhaa hizo ndani ya nchi. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Jumapili katika taarifa yake ya kila siku ya kijasusi kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wizara hiyo imesema Russia ilisitisha karibu mauzo yote ya dizeli na petroli siku ya Alhamisi ili kuweka uwiano kwenye masoko yake ya ndani. Hatua hiyo, kulingana na wizara hiyo, itaendelea kwa uhakika kupunguza usambazaji wa bidhaa hizo kote ulimwenguni. Wizara hiyo imesema nchi ambazo zinategemea mafuta ya Russia ndizo zitaathirika zaidi na hatua hiyo. Misri inafanya mazungumzo na benki ya biashara ya Abu Dhabi ili kupata mkopo ambao utafadhili ununuzi wa ngano kutoka Kazakhstan, waziri wa Misri amesema leo Jumapili. Hatua hiyo itaisaidia Misri kuwa na njia mbadala na rahisi ya kupata nafaka kutoka Russia, ambayo imekuwa ikiuza ngano nyingi kwa Misri tangu mwaka jana, lakini hivi karibuni ilisitisha makubaliano ya kununua ngano kwa bei iliyo chini ya bei isiyo rasmi, wafanyabiashara wanasema. Misri ni mnunuaji mkubwa wa ngano duniani, ambapo nchi hiyo imekuwa ikijaribu kupunguza gharama ya kuagiza bidhaa hiyo nje kutokana na kukabiliwa na uhaba wa fedha za kigeni uliosababisha kuahirisha malipo ya ngano. Mazungumzo juu ya makubaliano ya mkopo wa kununua ngano kutoka Kazakhstan yako kwenye hatua ya mwanzo, na mazungumzo yanafanyika juu ya bei na kiwango cha ngano pamoja na thamani ya mkopo huo, chanzo kinachofahamu mazungumzo hayo kimesema. Watu 30 wamejeruhiwa wakati treni ya mizigo na treni ya abiria zilipogongana mapema leo Jumapili mashariki mwa Pakistan. Maafisa wanasema uchunguzi umeanzishwa na kwamba dereva mmoja wa treni, msaidizi wake na wafanyakazi wawili wamesimamishwa kazi kufuatia ajali hiyo. Afisa wa reli Shahid Aziz alisema ajali hiyo ilitokea katika wilaya ya Shaikupura karibu na kituo cha Kila Satasha. Alisema abiria wengi waliojeruhiwa walipewa matibabu kwenye kituo cha treni na wale waliokuwa na majeraha mabaya walipelekwa hospitali. Ajali za treni ni jambo la kawaida nchini Pakistan kutokana na miundombinu ya reli iliyozeeka. Waziri Mkuu wa Kosovo Albin Kurti leo Jumapili amesema afisa mmoja wa polisi aliuawa na mwingine kujeruhiwa katika eneo la nchi karibu na Sabia. Waziri Mkuu amesema watu waliofunika nyuso zao wakiwa na silaha nzito waliofyatulia risasi polisi katika kijiji cha kaskazini cha Baska huko Leposavic. Mazungumzo yaliyosimamiwa na Umoja wa Ulaya mjini Brussels kati ya Waziri Mkuu Kurti na Rais wa Serbia Aleksandar Vučić yenye lengo la kurejesha uhusiano kati ya nchi hizo mbili yalikwama mapema mwezi huu. Mvutano uliongezeka nchini Kosovo tangu mwezi Mei wakati mapigano makali yalipotokea kufuatia uchaguzi wenye utata wa serikali za mitaa. Vita kati ya mwaka 1998 na 1999 kati ya Serbia na mkoa wake wa zamani wa Kosovo viliua zaidi ya watu 10,000 hasa wa Albania wa Kosovo.
Safi, 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 msikilizaji, umewadia wakati ambapo nakamata position hapa studio kukuletea salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi, twende pamoja. Naam, ni matumaini yangu kwamba umeheri wa afya msikilizaji popote pale unapotutegea tegea idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika mpango huu wa salamu na muziki hii leo, aliye na bahati kutufungulia si mwingine mbali ni huyu msikilizaji na mtuma salamu wa siku nyingi, Ngalama Maluta. Anasema yuko katika Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Anasema zangu kwa leo ziende kwa mke wangu mpendwa Sala John akiwa Mwanza Tanzania, mama yangu mzazi Sofia Bugalama naye yuko Mwanza Tanzania, familia ya Maluta wote wakiwa kijiji cha Cheo Isolo kule Magu Mwanza Tanzania. Na vile vile anatuma salamu kwa wote DRC, Tanzania, Kenya na Malawi. Yani ametumia jumuiya nzima salamu zake huyu Ngalama Maluta, na akamalizia kwa kusema singependa kumsahau mtangazaji wa zamu. Na mimi nasema shukran sana Ngalama Maluta kwa salamu zako hizo. Ujumbe, salamu hujenga undugu. Bila shaka Ngalama Maluta, hizo salamu zako zimefika na sina shaka zimejenga undugu. Lucas Alberto Mseti anasema habari za Jumapili ya leo ndugu mtangazaji wa zamu. Mimi naitwa Lucas Mseti, anasema yuko kule jijini Dodoma, Tanzania. Anasema naomba nipeperushie salamu zangu kwa Rutahiwa Salum Busisi, na kabla ya hapo niseme shukran sana kutujulia hali hapo wewe Lucas Alberto Mseti. Unasema pia ungependa kumsalimia Elias Shuguta, Fikiri Dario Gakala na Lucas Yeremia Baba Happy, Magi Mbise, King Majuto, Tina Matelula na vile vile Nazareth Mwakipembe na Miraji Mwana Kibinda, Elienda Mwanyika, bila kusahau wazazi wangu, baba yangu mzee Alberto Mseti na mama yangu mzazi Masi Lucas, wote wakiwa huko kijijini Riamisanga Butiama. Ujumbe ni kwamba tukumbukane kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nachukua tena salamu zake huyu Gerard au Gerard Felician, anasema yuko kule Dar es Salaam, Tanzania. Ametuma salamu kwa watu wachache, na ndivyo hivyo tunapenda sana hapa, ndio tuwape nafasi wengine. Basi huyu anasema angependa kumsalimia Manka Ikunda Gerard, Shukuru Gerard na baba Angel akiwa Kariakoo, na Innocentia Gabriel au mama Ruwaichi akiwa Hananasifu, na Simon Mchalo akiwa Mkomongo, na Ruwaichi Angel Gerald. Ndivyo hivyo ametuma salamu zake huyo. James Tano anasema zangu salamu ziwafikie Fojei Mwamloka, Nazareti Mwakipembe, Leticia Shilogile, Juma Dunga, Deus Masunga, Mabere Malale, Sali Muzali Sali na Fikiri Dario Gakala. Na kabla tujaingia kwenye muziki, msikilizaji, kwa sababu kama unavyojua mpango huu hujulikana kama salamu na muziki, hauwezi enda salamu peke yake na hauwezi enda muziki peke yake, basi nizisome salamu za huyu Gakala Fikiri. Naona amesalimiwa hapo awali, na yeye naona ni wakati wake kufanya kitu ambacho Waingereza wanasema titi for tati, yani kurudisha mkono. Manake salamu kwa Majariwa Bususu, Pascalini, Lucas Njambi, Richard Kambale, Kasoro Ruhindukila na Philip Jonathan Cheshambi. Anasema pia angependa kuwasahau Anaclet Feruzi na Nazareth Mwakipembe. Anasema ujumbe, majibu ni hapa hapa VOA. Basi ni wakati mwafaka tupate kibao chetu cha kwanza. Kutoka kwa huyu mwanamuziki Vini Flavor kutoka kule nchini Kenya, anakuambia Nyako My Baby. Twende kazi.
Esclava Isaura, Ebony Flavor, Flavor Boy, and Papa Show.
One, baby girl, you're the one to kupenda forever. Two, you are the girl of my dreams, I will take you whenever. 24/7, you make my day. Sweetie, sweetie, baby.
Anatoweka chini kwa chini mwanamuziki Vini Flavor kutoka kule Kenya akisema Nyako My Baby. na ndiye anatupatia nafasi tena tuendelee na salamu zetu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami hapa studio BMJ Muridi. Emmanuel Masesa anasema yuko Katavi Inyonga Kamsisi. Salamu zangu ziende kwa Jafeth Maembe wa Ugala Katavi, Mawazo Malemi wa Kasekese, Matikiti Mohamed Mayala Mashili na Machenji Lupemba, pamoja pia na Justini Kipawa na Musa Mjengi. Mkangule wa Mkangule yuko wapi? Yuko Singida Tanzania. Anasema zangu salamu ziende kwa Mkuyi Shilinde Gazungu Gibe Jisaba Ngusa. Sijui haya majina ameyaorodhesha yanafuatana papa kwa hapa. Sijui jina linaanzia au linamalizikia wapi, lakini najaribu tu. Mleba Jangwa Mangu Matikiti Mohamed Eliud B Nandi Peter Okomodi Mzee Chelu Shabani Kaisi Musa Kaisi Jafeth Maembe wa Ugala Katavi. Mwingine ni Samson Juma Ngedele anasema yuko Nzega Tabora Tanzania. Jamaa kutoka Tanzania kweli wamejimwaga kwa wingi. Sijui inakuwaje maeneo mengine hamtumi salamu au ni vipi? Nini kimewafika au labda hamkuweza kuingia kwenye mitandao? Labda matatizo haya ya vitu wanaita hasa kule Kenya wanasema bundles, saa zingine zinaleta matatizo. Itakuwa ni vigumu kuingia kwenye mitandao. Lakini kuna njia zingine za kutuma salamu. Basi msikilizaji, naona huyu Samson Juma Ngedele anasema Kennedy Mpemba, Kennedy Malimao, Ramadhani Shija, Shija na vile vile Kashinje mjomba watatu, na vile vile Baadi na Mage Mbise na au mama na Mary Pascaline, wote hao wamesalimiwa na Samson Juma Ngedele. Msikilizaji, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington, kipindi kikiwa ni salamu na muziki ambacho hukujia kila siku wakati kama wa leo. Masanja Kulwa Shinde anasema ako kule Maji Moto Mpimbwe Katavi Tanzania. Habari za hapo VOA? Na mimi nasema tuko poa, tuko safi kabisa. Masanja anasema salamu zangu nazipeleka kwa Emma Thomas, Musa Jajindika, Ndatulu Masanja, Masunga Sanane na Nzali Jiloya. Ujumbe, nawapenda sana tena sana. Ujumbe huo nafikiri wameupokea vizuri. Alfonsi Ole Msongo anasema yuko and family wakiwa kule Kajiado Kenya. Haya, mara ya kwanza naona jamaa kutoka Kenya wanatutumia salamu ama wanapeperusha salamu sasa kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Alfonsi Ole Msongo anasema natuma salamu zangu kwa wote ambao wanasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nikiwa hapa Kajiado, endeleeni kusikiliza idhaa hii na muwe na weekend njema. Haya, ndiye huvo, ndivyo hivyo msikilizaji, alivyosema Alphonse Ole Msongo. Victor Stephen anasema yuko Cheputala Stephen, also known as Simeon, nikiwa Fubuye Kakamega County. Naona wandugu kutoka nchini Kenya mumeamuka. Anasema salamu zangu ziende kwa mamangu Dorcas Havakali, ndugu zangu Patrick Kenyatta, Chimburani Kenyatta na dadangu Ana na vile vile dadangu Mronji Kenyatta. Sikilizaji, nasikia sauti kwa mbali ya mwanamuziki J Preza, huyu mwanamuziki kutoka Zimbabwe. Naona ndiye hata hakuwa akituangushia kitu hapa hivi punde, lakini kwanza nisome salamu zake. Elisha Mlima anasema yuko anaitwa pia mtoto wa Mashiku, anasema yuko kule Mwamatome Chato Tanzania, kule juu kabisa kule karibu na ziwa Victoria nafikiri. Anasema anapenda kutuma salamu zake kwa wapendwa wake Jumapili hii: Nicolas Godfred Kayago, Padre Moshi, Lenga Chapati. Huyu Lenga Chapati mara nyingi wananishangaza, sijui chapati ni sio chakula msikilizaji, ni jina la mtu huyu aliyetumiwa salamu salamu hii leo. Lenga chapati umesalimiwa Elias Shiguta, Pawa Kalunga wa Kalunga, na vile vile Lucas Jeremia, Baba Happy na Jacob Safari na Rosi Malima pamoja na Mary Ndege. Basi kama nilivyo kuahidi msikilizaji, unasikia kitu huko chini kwa chini. Mwanamuziki Jay Prezer, mmoja wa wanamuziki maarufu tajika kabisa hasa kutoka katika nchi ya Zimbabwe, lakini pia eneo zima hilo ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati anafahamika kweli, anakuangushia kitu hiki kutoka albamu yake iitwayo Hokoyo. Wimbo wenyewe unajulikana kama Mkwasha, na unazungumza kuhusu maisha ya mtu na wakwe zake. Hata kama usikii lugha hiyo ama uielewi, nafikiri utaenjoy muziki huu.
Kumurangu wana fukamani pimweche tiguturuma chungwazo tenga ilera katemira kini kudambe unianurima utune kutamba mkwazo. Uchafia, uchakura nyemba, uchazura mbuzia. Hende baba vajiva noda maturufia. Ojo maanya mzangu mpazo. Panya yandi pira pombia kura. Kana zondora muranda marakura. Manu vese vajiva mkwazo. Pakatite wa nyeze wa ipo. Pia ni wajigari ya kumipo. Jogu ngozi mpunza mkwazo.
Safi kabisa, Jay Prezer kutoka huko Zimbabwe. Bila shaka msikilizaji, hata kama lugha kidogo sio Kiswahili, lakini unaweza kuchukua maneno hapo, kwa sababu naona kile ni Kibantu. Wale ambao wanazungumza lugha za Kibantu labda watapata mawili matatu ambayo wanaweza kuyaelewa hapo, lakini hapo anaeleza tu vuta ni kuvute, mapenzi na jinsi watu wanavyopendana, wanavyoingia katika mahusiano, wanavyohusiana ama wanavyoishi maisha na wakwe zao. Basi msikilizaji, naona muda hapa unakimbia, lakini nisome chache kabla hatujakamilisha mpango wa leo wa salamu na muziki kutoka hapa Washington. Na namuona huyu Pascalini Lucas Chambi, anasema ako Mondo Kahama, anasema kukule Shinyanga Tanzania. Anasema Jumapili hii natuma salamu zangu nikiwa safarini kwenda Rwanda, nikirejea nyumbani Tanzania. Salamu zitakuwa ni kwa wote ambao wanasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Ndivyo alivyosema Pascalini Lucas Chambi, na amesema atawataja wengi wakati atakaporejea kutoka safari yake nchini Rwanda. Yohana Nyenza kutoka Always Media Team Kimara, Dar es Salaam, Tanzania, anasema zake salamu ziende kwa Eric Mbish na vile vile Lienge Lienge na Emily James pamoja na Mariam Totola Kinyatulu. Hakusahau pia Benson Kagine na Mbena Halisi na Mkui Shilinde pamoja na Lamek Kazungu, Lamek Ja Rastafari Mkushi na au Baba Alvin na Malimao Ramadhani Shija Shija. Nyote mmesalimiwa, na aliyewajulia hali si mwingine ni Yohana Nyenza. Kutukamilishia mpango huu msikilizaji, namuona huyu Padri Moshi kutoka Kotela, Moshi, Tanzania. Anauliza habari za mtangazaji, nasema shukran sana kunijulia hali, tu wazima hapa Washington. Na anaendelea kusema kwamba salamu zake angependa ziende kwake Mudi Katalai, Chelsea Bashiru, Mnalima Jacob Alley, Bakari Saria, B-Boy, Matikiti Mohamed, Matikiti msikilizaji, huyo Matikiti umesalimiwa, Tekla Odul na Saluma Nyoha na Yohana Nyenza na Eva Mroso. Msikilizaji, naona hapo ndipo muda unatufikisha katika mpango huu wa salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Shukrani za dhati kwa nyote ambao mmeshiriki, wale ambao mmetusikiliza. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Usikose kuungana na wenzangu wiki ijayo kwa kipindi kingine cha salamu na muziki. Na vile ambavyo nimetaja muziki hapo, bila shaka siwezi kukuacha bila kitu. Kibao hiki natufungia mpango huu ni chake huyu mwanamuziki mvokali wakiwa wameshirikiana na Rivane kule Tanzania, na ni wimbo unaojulikana kama Mapopo, ingawaje huu ni remix yake. Mapopo, msikilizaji, asante sana kwa kutusikiliza.
My sweetie, sweetie, na 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 na. Pretty, pretty, chepo, na 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 na.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa kipindi hiki, kwa kipindi hicho cha salamu na muziki. Na bila shaka wale ambao wametuma salamu zao kwa ndugu jamaa na marafiki wameridhika na ngoma hizo murua kabisa ambazo umekusanyia kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Na sasa ninakuletea muktasari wa habari za dunia. Wafanyakazi wa dharura katikati mwa Somalia walichimba kwenye vifusi ili kupata miili zaidi baada ya shambulio la bomu kwa kutumia lori dogo lililoua zaidi ya watu 20 na kusababisha majengo kuanguka. Mshambuliaji wa kujitoa muhanga aliendesha gari hilo lilokuwa limesheheni vilipuzi akilielekeza kwenye kituo cha ukaguzi wa usalama katika mji wa Beledweyne siku ya Jumamosi na kusababisha mlipuko ambao ulipelekea watu wengi kukwama chini ya matofali. Na jeshi la Israeli Jumapili limeua Palestina wawili, akiwemo mpiganaji wa kundi la Kiislamu la Hamas wakati wa uvamizi kwenye kambi ya wakimbizi huko Ukingo wa Magharibi inayokaliwa kimabavu. Wanajeshi wa Israeli walivamia kambi ya Nur Shams karibu na mji wa Tulkarm mapema leo Jumapili asubuhi na kuanzisha mapigano ya saa kadhaa na wapiganaji wa Palestina, mashahidi wamesema. Mamlaka nchini Iran zimedhibiti mabomu 30 yaliyokusudiwa kulipuka kwa wakati mmoja mjini Tehran na kuwaweka kizuizini magaidi 28 wanaohusishwa na kundi la Islamic State. Shirika la habari la Iran Tasmil limeripoti leo Jumapili likinukuu wizara ya ujasusi. Na shehena ya pili ya ngano ya Ukraine iliwasili nchini Uturuki leo Jumapili. Kulingana na shirika la habari la AFP, Russia ilitishia kushambulia meli zinazosafiri kuelekea au kutoka Ukraine. Hata hivyo, Ukraine inajaribu kusafirisha nafaka kwenye bahari inayodhibitiwa na wanachama wa NATO, Bulgaria na Romania. Meli hiyo yenye bendera ya Palau ilikuwa inaelekea Misri. Na Misri inafanya mazungumzo na benki ya biashara ya Abu Dhabi ili kupata mkopo ambao utafadhili ununuzi wa ngano kutoka Kazakhstan, waziri wa Misri amesema Jumapili. Hatua hiyo itaisaidia Misri kuwa na njia mbadala na rahisi ya kupata nafaka kutoka Russia ambayo imekuwa ikiuza ngano nyingi kwa Misri tangu mwaka jana, lakini hivi karibuni ilisitisha makubaliano ya kununua ngano kwa bei ya chini ya bei isiyo rasmi, wafanyabiashara wamesema. Watu 30 wamejeruhiwa wakati treni ya mizigo na treni ya abiria zilipogongana mapema leo Jumapili mashariki mwa Pakistan. Kufikia hapa tunakamilisha habari za dunia leo kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Patrick Duimana na wageni nikiwatakia usiku mwema, na msikose kujiunga na vipindi vingine vya Sauti ya Amerika, hususan kile cha Kumekucha Afrika siku ya Jumatatu. Kwaherini.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.